Dnešním hostem u kulatého stolu je Václav Jiříčka, hlavní psycholog Vězeňské služby České republiky. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
My děkujeme. Jak se člověk může připravit na nástup do vězení?
No, to jsme začali těžkou otázkou, protože mnoho lidí se ve vězení ocitne, aniž by dostalo tu možnost se připravit. Navíc lidé, kteří páchají trestnou činnost, tak si zhůsta vůbec nepřipouštějí, buď že dělají něco špatně, to se nám může zdát zvláštní, ale oni si to racionalizují, že vlastně jenom tady něco. Nebo si vůbec nepřipouštějí tu možnost, že by to nějak špatně dopadlo, že by třeba byli uvězněni. Takže to je opravdu těžké, to by musel být nějaký uvědomělý člověk, který by si nachystal několik variant svého budoucího žití podle toho, jak žije, a nachystal si tam teda i tu variantu, že bude uvězněný. A takových lidí my máme zdaleka nejméně.
A kdyby třeba byl vyšetřován na svobodě a pak byl odsouzen?
To se samozřejmě děje, že člověk nastoupí sám do výkonu trestu k nějakému datu, které dostane od toho soudu. Já začnu opačně. Co člověka nejvíce ve vězení zúzkostňuje? A jednou z těch věcí tak je, že nemá uspořádané věci venku. Jak vztahové, tak třeba i nějaké majetkové nebo nějaké praktické, organizační. Takže když někdo ví, že nastoupí k nějakému datu do vězení, tak by se určitě měl postarat o tyhle věci. To také nebývá úplně časté. Lidé pamatují spíš na to, aby to ještě stihli včas zapít s kamarády. A to se mně zdá velmi nemoudré. Určitě je lepší uspořádat si majetkové poměry, přístupy k různým účtům, vyřešit jak s manželkou, jak s dětmi bude probíhat komunikace, co kdo bude mít na starosti. Ale to jsou věci, které se obávám, že skutečně řeší pouze malá část těch vězněných osob.
Mě vždycky zajímalo, jak se ostatní vězni dozvědí, za co je ten nový vězeň, který tam přijde, odsouzen. Protože vždycky se říká, že třeba někdo, když znásilní dítě, tak to tam má nejhorší a ostatní vězni mu to spočítají. Tak jak se to dozvědí ti ostatní vězni? Protože neumím si představit, že kdyby tam někdo takový nastoupil, tak by se přiznal, za co tam je.
No, to je tisíc a jeden způsob. Samozřejmě i ve věznici tak je televizní signál a televize. I ve věznici jsou noviny. Takže ti lidé si dají dvě a dvě dohromady, když zjistí, že někde něco se stalo, někde něco proběhlo a přijde člověk, který má mnohé charakteristiky, které se překrývají třeba s nějakým případem. Také nesmíme zapomenout, že většina té vězněné populace, jak to jsou lidé z určitého milie nebo z určité prostě skupiny, kde se mezi sebou znají, nebo kde vždycky někdo někoho nějak zná, nebo přes někoho někoho zná. Takže ono je vlastně docela obtížné tu věc zamlčet. Dělá se to, dělají lidé, že přijdou do věznice a vymyslí si o sobě nějakou legendu, něco, co vlastně není pravda, aby se sami ochránili, ať už z jakéhokoliv důvodu. Vy jste uvedl ten příklad se znásilněním, tak to skutečně není úplně to, čím by se někdo chlubil ve vězení, ale těch důvodů může být mnohem více. Může to být třeba i o tom, že pokud ten člověk není příliš osobnostně silný, ale je zjevné, že třeba mu za nechty zůstala spousta peněz, tak takový člověk je potom velmi zneužitelný. A ti ostatní se snaží k tomu jeho majetku nebo k těm penězům nějakým způsobem dostat, i kdyby to byly jenom nějaké drobné každodenní výhody. Takže těch důvodů je spousta a děje se to.
A co konkrétně obnáší práce vězeňského psychologa?
No, to je dobrá otázka a to je na hodně dlouho.
Stručně řečeno.
Ano, stručně řečeno.
Co si pod tím člověk může představit, jestli to je právě terapie poskytovaná ve výkonu trestu, ano, nebo před nástupem, komu konkrétně, v jaký formě a tak dále.
Já to rozdělím na několik oblastí. Já myslím, že jako ty otázky jsou strašně, strašně dobré, protože to je důležitý, komu se ten psycholog vlastně má ve vězení věnovat. Taková obecná představa, která je pravdivá, ale která možná není úplně většinová, tak je zajistit, aby ve vězení nikdo nebyl v nějakém dekompenzovaném stavu, říkáme my psychologové, čili aby zvládal ten výkon trestu. Já povím takovou historku. Já jsem kdysi byl na nějaké konferenci mezinárodní, takovém velkém kongresu, kde bylo třeba několik tisíc lidí, a jedna psychiatrička z věznice v Colorado tak mluvila o tom, jak se jim v rámci jednoho programu podařilo snížit počet psychiatrických pacientů ve věznicích asi ze 40 na 25% během trvání toho projektu, tak třeba během 4 let, a sklidila obrovský aplaus. A když ten aplaus utichl, tak jeden účastník toho té konference tak vstál, byl z Německa tuším, a řekl, to, co jste udělali, to je úžasná práce, to vám moc gratuluju. Já mám jenom takovou poznámku na okraj. My v evropských věznicích nedáváme do věznic psychiatrické pacienty. A tím to vlastně celý schodil. Jenomže to už je spousta let a nejenom v České republice, ale v řadě dalších zemí, zejména na západ od nás, tak se do věznic dostává klientela, která má stále hlubší a hlubší psychické potíže, chodí tam s psychiatrickými diagnózami, a to tak, že někteří lidé, já jsem přesvědčen o tom, je to možná subjektivní vnímání, že někteří lidé, kteří se dnes dostanou do výkonu trestu, tak by se třeba před 15 lety do té věznice nedostali, protože by byli někde v nějakém civilním zařízení venku a tam by se o ně staral spíš zdravotní personál. Takže a má to tedy příčin, to tady teď myslím, že bychom strávili hodně času vysvětlováním, co všechno za to asi může, ale taková je realita, že v tom vězení je hodně lidí s psychickými poruchami. A tak to je určitě starost psychologa, to je ta jedna oblast. Ale není to úplně tak, že by psycholog tam foukal, já používám možná často tenhle obraz, ale že by poukal na bolístku tomu vězni, aby se tam chudinka neměl špatně. To si myslím, že tak není. A je to i proto, že velkou oblastí toho zájmu a práce psychologa ve vězení tak je podnikat s tím vězněm takové intervence nebo prostě dělat s ním takové aktivity, které povedou ke snížení rizika, že ten člověk po propuštění zase bude opakovat ten trestný čin. A to je těžká práce. Já jsem tady mluvil o těch legendách, co si ti lidé o sobě vytvářejí, tak to musíte nejdřív rozbourat, ty legendy. My sami máme spoustu legend o sobě. Když někdo někam přijde pozdě, tak řekne, nezlobte se, mě ujel autobus. Jo? Neřekne, já jsem odešel pozdě na zastávku autobusu, řekne, mě ujel autobus. A já jsem taky dneska přišel tak jako tak k vám. Ty legendy těch vězněných osob jsou daleko hlubší, ty jsou zakořeněné, teď když ten člověk je na vazbě třeba několik měsíců, tak on už potom té legendě i sám věří vlastně. A taky ho to chrání, že jo? Takže je důvod, aby tomu věřil. A on si na to zvykne, ano, ono to tak vlastně, jo, teď to jasně to tak bylo. Takže to jsou velmi těžké věci a jedna z těch metod, ale pouze jedna z těch metod, tak je psychoterapie. Ale to potom ten psycholog ještě musí mít psychoterapeutické vzdělání a ideálně by neměl pracovat sám, ale v týmu, minimálně v terapeutické dvojici, ale daleko lépe v týmu. No a to jsou ty věci, které tak očekáváte, co dělá psycholog. Psycholog se také věnuje chovancům zabezpečovací detenci. Ale pak jsou věci, které si člověk úplně neuvědomí, a to je třeba, že psycholog bezpečnostního sboru se také věnuje personální psychologii. Takže třeba vyšetřuje psychologicky uchazeče o zaměstnání nebo o službu vězenské služby. To je celá jedna velikánská oblast. A nebo se také věnuje péči o zaměstnance. Tak to je takový základní výčet.
To byla moje doplňující otázka právě, jestli může přijít třeba dozorce nebo nějaký jiný zaměstnanec vězeňského zařízení právě za vámi a říct, že on má třeba nějaké právě problémy, anebo jestli na to někdo vyčleněný ještě jiný.
No, to může. A teď je otázka, jestli se to děje. Protože jakkoliv za poslední třeba dvě dekády tak počet příslušnic a zaměstnankyň ve věznicích výrazně narostl a já osobně si myslím, že to je dobře a že se nepotvrdily takové ty obavy, že to bude třeba méně bezpečné místo. Naopak si myslím, že teď, abych to řekl s úctou, nechci říct ženský prvek nebo ženský element, protože to tak jako tam... Ale ty kolegyně tak vlastně tam přinášejí něco, co ty vězně svým způsobem kultivuje. Takže já si myslím, že to je pozitivní, ale přesto to zůstává výrazně takové to maskulinní prostředí, kde jsou takové ty maskulinní, takové ty mužské, chlapské hodnoty. Třeba taková ta hodnota, že já, když jsem tady příslušník, tak prostě si nemůžu dovolit selhat. Vždycky musím každou situaci zvládnout. A to tak úplně není ve skutečnosti, protože všichni jsme lidé a bylo by to i nenormální. Takže pak je ale obtížné nastavit tu kulturu tak, aby ti kolegové za tím psychologem opravdu chodili a aby neměli pocit, že se na ně někdo ukazuje, hele, on jde za psychologem, asi má nějaký problém. No a tak o to se trochu snažíme, aby ta kultura byla podpořena i nějakými třeba doporučeními formálními a aby se to vlastně stalo automatické, protože když je něco automatické, povinné, tak si na vás pak nikdo neukazuje. Naopak můžete říct, ale máme za sebou blbej zásah, máme povinnost jít za psychologem, tak jasně bychom to zvládli, ale tak tam jdeme, protože musíme. A to je dobře, to si myslím, že je v pořádku, protože to ty lidi i trošku ochraňuje.
Vy jste zmínil ty legendy, které někteří vězni vytváří při nástupu do vězení. Je to možné až do té míry, že by třeba chtěli tam být s jiným jménem? Nebo by to hned bylo prozrazeno, že dozorci by je nazvali tím pravým jménem?
No, tuhle možnost my neumožňujeme, že by tam někdo vystupoval pod nějakým jiným jménem.
Že by to před těma vězněma třeba řekl, že se jmenuje jinak, ale pak by přišel dozorce a ten by ho nazval pravým jménem, tím pádem celá legenda by praskla.
No, to se někdy stává. Nevím, jestli úplně jménem. Možná jeden případ si takový vybavuji, ale to byl člověk, který byl tedy velmi citlivý a křehký a který měl spoustu psychických potíží a který vlastně nedomyslel, že skutečně v tomto případě lež má krátké nohy. A pak se ale děje jiná věc, když jsme u těch jmén, že řada odsouzených, tak si třeba v tom výkonu trestu to jméno změní. A jsou to lidé buď, kteří si mění to jméno ještě venku nebo někde mezi výkony trestu a to si zpravidla berou příjmení své manželky, ale také často tak si berou jméno úplně jiné. Někdy je to třeba jméno po nějakém filmovém hrdinovi a jste se zasmáli, jako byste věděli teďka o nějakém takovém, ale já ho nemůžu jmenovat. A nebo si prostě změní jméno úplně tak, aby vlastně se jakoby odstřihli od té minulosti. To jsou lidé, kteří se nechtějí vyrovnat se svou minulostí, ale chtějí ji vymazat.
Mají vězni přístup k internetu?
Ne, obecně ne. Jsou takové experimenty, že by měli přístup na nějaké vybrané internetové stránky. Také COVID významným způsobem urychlil to, co již bylo předtím chystáno, ale to, co se pak povedlo o to rychleji, že si mohou třeba skypovat se svými blízkými, že ty návštěvy, které dřív probíhaly pouze osobně, tak nebo telefonicky, telefonické hovory, tak dneska můžou probíhat po Skypeu. Ale to je velmi kontrolované prostředí, ale že by někdo jen tak si sednul k počítači a brouzdal na internetu, tak to nemají povoleno.
Jak se vůbec určuje, kdo s kým bude v cele? Když tam někdo přijde k prvnímu výkonu trestu, je možné, že skončí na cele s někým, kdo už je tam po desáté?
To by se stát úplně nemělo. Je to takový soubor kritérií, která by měla být splněna, počínaje tím, jestli je někdo kuřák nebo nekuřák, přes právě nějakou kriminální zkušenost. Současně ti lidé procházejí vstupním psychologickým vyšetřením, abychom věděli, jestli je někdo nebezpečný sám sobě, jestli je nebezpečný okolí, jestli má nějaké abstinenční příznaky, které se mohou promítnout do jeho projevu chování. Takže tam je řada kritérií, která mají za cíl vlastně ochránit ty vězně navzájem sami před sebou a zajistit bezpečnost v té věznici.
To, jak Martin zmiňoval, právě, že když tam přijde někdo, kdo je tam za nějaké třeba sexuální násilí páchané na dětech nebo na ženách nebo na komkoliv jiném, tak patří mezi tu ochranu i třeba to, že tenhle ten člověk se dá do nějakou samotku, na nějakou celu, kde je třeba sám, aby právě se předešlo tomu, že ostatní vězni ho nějak fyzicky napadnou.
Všechny tyhle věci se posuzují vždycky individuálně, protože to samostatné umístění někde na cele, tak také, ale na druhé straně může znamenat vyšší riziko, že si ten člověk třeba sám něco udělá nebo že spáchá sebevraždu. Takže všechny tyhle věci se posuzují vždycky individuálně. Není na to pravidlo, že by třeba určitý typ trestné činnosti nebo určitý typ nějakého odsouzeného musel být vždycky umístěn samostatně. Jsou tam nějaká vodítka, kterých je mnoho, která bych teď vyjmenovával. Například je tam tedy, když ten člověk trpí psychickou poruchou a ohrožuje, třeba ohrožoval by někoho druhého, tak by měl být umístěn tak, aby ty druhé neohrožoval, ale pak zase vězeňská služba musí velmi, velmi důkladně zajistit, aby ten člověk si neublížil sám. A to se děje pomocí různých prostředků, včetně toho v těch úplně extrémních případech, tak ten člověk může být střežen třeba i osobně, takže před tou celou tak prostě sedí dozorce a toho člověka hlídá. Také v některých věznicích tak máme cely s kamerovým střežením, ale těch zase nesmí být příliš mnoho, protože ty kamery nenahrazují ten osobní kontakt a tu osobní kontrolu, ale spíše doplňují. A navíc, když byste měl ve věznici, teď to přeženu, 20 cel s kamerou, no tak musíte mít také personál, který vlastně hlídá na monitorech, co se tam přesně děje, a 20 nebo i 10 cel už je vlastně hrozně moc na uhlídání, takže to je skutečně nějaké doplňkové opatření a těch opatření je celá řada.
Zmiňoval jste nějak ty zdroje informací, které vězni mají, televize, noviny, jaký ještě další? Z čeho můžou vlastně čerpat informace z okolního světa? Protože když tam je někdo zavřený 10 nebo víc let, tak by pak vlastně po propuštění byl úplně mimo. Tak jestli se udržují nějak právě jako aktuální, anebo to je tak, že opravdu vlastně mají ten handicap toho, že když vylezou ven, tak jsou úplně mimo a nevědí, že jsou nový mobilní telefony, nový auta a takovéhle věci.
No, já jsem zmínil, že možná tím nejčastějším kanálem tak jsou ti vězni sami. Když někdo přijde, tak přináší sebou automaticky informace o sobě nebo o tom druhém vězni. Tak to je jakoby zdroj, který ale není vždy úplně šťastný nebo nepřináší vždy pouze pozitiva. Dalším zdrojem jsou návštěvy. Návštěvy po telefonu nebo telefonní kontakt plus tedy návštěvy blízkých osob. Možná tady je chvíle na to, abych řekl, co je vlastně smyslem toho výkonu trestu. A říkám to proto, že si myslím, že spousta lidí to třeba neví. Spousta lidí si myslí, že smyslem je, aby byl ten člověk pořádně potrestaný. Ale ten výkon trestu se celým jménem jmenuje výkon trestu odnětí svobody. A tím trestem je tedy to odnětí svobody. A žádné další potrestání už by tam být nemělo. Něco jako, že by to třeba někdo někomu chtěl osladit, jak kdysi Česká republika měla takovou zvláštní kampaň, že to osladíme Evropě, tak není správné to těm vězňům chtít nějak osladit. Také se to nejmenuje nějaká vězeňská osladovna, ale vězeňská služba. A je to skutečně služba společnosti, kde i ta společnost má důvěru v to, že my s těmi vězni něco uděláme a ti vězni pak po propuštění už nebudou tak nebezpeční. A to takhle široce, tak o tom mluvím proto, že víme už mnoho desítek let a v poslední době je to možná ještě aktuálnější než kdy jindy, že to samotné věznění, tak to sebou přináší spíše ty negativní aspekty. Říkáme tomu prisonizace a to znamená, že ten vliv toho věznění, tak na vás působí negativně, že vy se vlastně přizpůsobujete režimu té instituce, která je ale nenormální. Není normální být ve vězení. A naopak, čím více těch normálních prvků vložíte do toho výkonu trestu, tak tím větší šance je, že ten člověk potom bude fungovat i po propuštění v té společnosti dobře a pomůže mu to se vlastně začlenit. A někdy se tomu říká princip normalizace, nebo já mám radši normality, protože normalizace tak jako trošku připomíná takovou tu dobu mezi 68. rokem nebo těmi 70. lety a 89. rokem, tak to bych nechtěl, aby s tím bylo spojováno, to je něco úplně jiného. A znamená to přizpůsobit ten výkon trestu co nejvíce normálnímu životu. V první řadě práce. Ten člověk by měl prostě umět pracovat, umět se o sebe sám postarat, případně poplatit dluhy, alimenty, exekuce a tak dále, což je velmi obtížné z vězení samozřejmě. S těmi návyky je to taky obtížné, protože doma, nebo nevím, jak to máte zařízeno, ale mě třeba doma nikdo nebudí, nikdo mi nedělá snídani, nikdo mi neříká, kdy kam mám jít. Prostě o to se všechno musím postarat sám. Dokonce se musím postarat i o placení složenek, ohlídání termínů, abych stihnul všechno z úřady vyřídit tak, jak, tak, aby byly spokojené, aby mě nepopotahovali potom. A to za ně vlastně ta instituce dělá. Takže jedním ze způsobů, jak třeba zajistit tu normálnost, normalitu, tak také je přerušení trestu. A to není pro každého, to je jenom pro ty, kteří na sobě makají a jsou dobrý a hlavně nevykazují už potom ta rizika, že si můžeme dovolit ty lidi pustit ven. A ti lidé třeba mohou 2 dny strávit se svou rodinou. A je to dobře. A zvláště to dobře, když se blíží ten konec výkonu trestu, protože není nic horšího, než když někoho pustíte po 10 letech, kdy on vůbec nebyl venku během té doby, ani s doprovodem, ani já jsem teď přeskočil několik etap. Samozřejmě ten člověk se musí nějak osvědčit, tak zpravidla třeba pracuje nejdřív na nějakém vnitřním pracovišti, potom jde třeba s vychovatelem do města podívat se na úřad k sociálnímu kurátorovi, potom třeba jde na vnější pracoviště. Jo, to přerušení trestu, to je až skutečně ta nejvyšší meta. Ale určitě je lépe, když toto absolvuje ještě než vyjde z toho výkonu trestu, protože když se s ním nic neděje a on pak najednou po 10 letech z čisté jasna vyjde ven, no tak neví, čí je, neví, kam jít, není na nic připravený, všecko je pro ně nový, má velkou úzkost. Takže to všecko slouží právě k tomu, aby ti lidé potom se zvládli do té společnosti začlenit co nejlépe.
A tím, co jste říkal, tak jste trošku i naznačil, že by ten systém měl projít nějakou zásadní reformou a třeba ty lidi na to připravovat mnohem víc, vlastně nedělat za ně všechny ty věci ve výkonu trestu, protože málo kdo se pak dostane do té, jak jste sám i říkal, do té fáze, že pak může sám chodit ven třeba za tou rodinou a řešit tyhle ty věci, jako jsou třeba složenky nebo takhle. Ale jestli naopak ty lidi na to nepřipravovat už od začátku, od prvního dne, co tam jsou, ve stylu OK, teď teda budeš tady 10 let sedět ve vězení a nebudeš moci jít ven, ale budeš řešit věci, které se řeší v tom běžném životě. To znamená, že všechny papíry a takovýhle dokumenty si budeš řešit ty sám, nebudeme to řešit za tebe my. Budeš dostávat prostě peníze z práce, za který si pak budeš kupovat jídlo a takovýhle věci, aby právě bylo na to víc připravený.
No, popsal jste to moc pěkně. Vězeňství je taková oblast, která neprochází, nikdy neprocházela nějakými úplně rychlými změnami. Vlastně jsme velmi rigidní, pomalí. A já si ale nemyslím, že to je špatně. že jako vězeňství nemusí úplně podléhat módním vlnám. Ano, to vězeňství by se mělo měnit. Já jsem nemluvil úplně o reformě, ale možná, že bych s tím i souhlasil takhle. Ale potíž je v tom, že ta změna nejde udělat úplně rychle. Ale já když teďka projdu život vězně ve vězení, tak ten vězeň, ať už je na vazbě nebo není, tak pak je jednoho dne odsouzen, nastoupí do toho výkonu trestu. My u nich zjišťujeme, jaká mají takzvaná kriminogenní rizika, čili co všechno působí v jejich životě a působilo v minulosti na to, že tedy páchali tu trestnou činnost. Taky zjišťujeme, jestli někde nemají třeba nějakou silnou stránku. Tomu zase říkáme protektivní faktory, co je vlastně chrání od páchání ještě větší trestné činnosti. A snažíme se působit proti těm rizikovým faktorům a na ty protektivní. Už jsem zmínil, že ideální by bylo, aby od začátku člověk pracoval, ale taky, aby už od začátku pracoval na těch svých rizicích. Když přijde člověk, který má potíže s vlastní impulzivitou, agresivitou, je násilný, tak takový člověk by určitě měl něco dělat tady v té oblasti a i my máme za povinnost, nebo si klademe za úkol, jej zapojovat do aktivit, které působí právě na to, aby nahlédnul na to svoje chování, aby se naučil se ovládat ty své impulzy. My mu to vysvětlujeme férově, že to je kvůli té společnosti, aby prostě dál neškodil. Ale taky, a to si myslím, že je ale taky férový, taky mu říkáme, že to je dobrý i pro něj, že on potom bude ve svém životě spokojenější, protože on, když vždycky vystartuje jako čertík a i když si myslí, že byl vždycky v právu, to on si myslí, takže mu to vlastně v posledku uškodí. A ti lidé chápou, že pokud se sebou něco neudělají, tak se do té věznice budou vracet zase znovu, protože vždycky se lžou venku. A tak tohle by se s ním mělo dít. A teprve potom, když už jsou tam ošetřena ta kriminogenní rizika, když jsou tam upevněny nějaké návyky, tak před tím propuštěním tak máme něco, co nazýváme výstupním oddělením nebo předvýstupním oddělením a tam se ti lidé už zcela prakticky připravují na ten výstup, ale máte pravdu v tom, že co se týká řešení dluhů, řešení exekucí, drogových závislostí, vztahů s rodinou, tak to všechno se snažíme, aby probíhalo ještě dříve, než na tom výstupním oddělení. A ještě povím jednu věc, že k tomu máme speciální programy, třeba co se týká té finanční gramotnosti nebo dluhového poradenství, tak to naši lidé poskytují už v průběhu toho výkonu trestu, ale také je tam nesmírně důležitá spolupráce s neziskovými organizacemi, které do těch věznic docházejí a kde probíhá spolupráce mezi tím odsouzeným, vězenskou službou a tou neziskovou nebo nestátní organizací.
My jsme se během natáčení setkali s člověkem bezdomova, který nám vyprávěl, jak před začátkem každé zimy jde vykrást nějaký obchod, aby ho zavřeli do vězení, protože venku prostě mu je strašná zima a naopak v tom vězení má zajištěnou potravu, je tam teplo a je takhle spokojnější. Je takových lidí více, se kterými se setkáváte, že vyloženě chtějí být v tom vězení?
Určitě není sám, ale nemyslím si, že to je tak četné, jako to, aspoň jak je to popisováno třeba za první republiky. Tak to tak není, přece jenom žijeme v podstatně bohatší společnosti s více možnostmi, je teda organizací, která vlastně se stará o tyto lidi, takže ten počet není tak vysoký, jako tomu bylo kdysi dávno, ale ten nárůst tam je patrný. To tak je. Když bych se dotknul té otázky, že někdo chce do vězení nebo chce být ve vězení, tak tam mě napadá ještě souvislost právě s tím, že někteří lidé, není jich většina, ale je určitá skupina lidí, která skutečně prožívá velkou úzkost z toho, když má být propuštěna na svobodu. A je to proto, že tam nikoho, oni vlastně ty své známé, tak mají buď v nějaké úzké skupině venku, a nebo v nějaké širší skupině v tom vězení. A tam už se znají i s těmi zaměstnanci, s těmi příslušníky a tam jakoby něco znamenají. Zatímco venku je to pro ně boj o život. Takže určitá skupina, kolegové třeba popisují, že když vypravovali vězně po takové té velké amnestii v lednu 2013, na svobodu, tak že se někteří vězni velmi bránili vlastně tomu propuštění, protože to pro ně byl velký šok a nevěděli, co si počnou. A někteří z nich tak skutečně nelenili a hnedka někde poblíž té věznice něco rozbili, nějaké okno nebo někam se vloupali a počkali na policii, aby mohli být zase dopraveni zpátky do té věznice. Ale to bylo možná i proto, že tito lidé, že to proběhlo takhle nečekaně, že ještě nebyli v té fázi, kde by na to byli nějak systematicky připravováni a že to prostě nezvládli.
Předpokládám, nebo spíš mě tak zajímá váš názor na amnestii, ať už když prezident Havel nebo prezident Klaus ji dali, tak jak se to vnímal, jestli to bylo správné rozhodnutí?
Tak to je otázka, která zahrnuje strašně moc poloh.
A třeba když zmiňujete tyhle věci, které se děly, že určitý vězni hned po propuštění prostě spáchali nějaký trestný čin jenom kvůli tomu, ano, jenom proto, aby se mohli vrátit zpátky do vězení.
Já myslím, že záleží strašně moc na kontextu, že pokud chcete vyjádřit symbolicky nebo někomu prostě udělat gesto, které je nějakým gestem svobody, tak je to úplně něco jiného, než když proti amnestii brojíte a pak jí dáte a najednou není vůbec ale jasné, proč jí dostali lidé, kteří jí dostali a proč zrovna tolik lidí a je to nepřipravené a nerozmyšlené. Tak tam prostě hraje roli řada důvodů. Já osobně považuji amnestii za nějaký akt nějakého jako milosrdenství nebo právě nějaké gesto svobody, které by z mého pohledu nemělo být nadužíváno. A v tom praktickém dopadu tak určitě je lepší připravovat systematicky někoho na jeho budoucí život, než rozhodnout z hodiny na hodinu s velkými následnými škodami. Ostatně většina těch, no v podstatě čistě statisticky, když se podíváme na grafy, tak v podstatě všichni ti odsouzení, kteří byli propuštěni na amnestii 2013, tak se vrátili zpátky. Tady vidím prostě velkou nepřipravenost toho celého.
Takže jestli to chápu správně, tak vnímáte každou z těch amnestií trochu jinak?
Já osobně ano, ale samozřejmě mám spoustu kolegů, kteří třeba tu Havlovu amnestii považují za stejně tak nevhodnou nebo nepříznivou jako tu amnestii v roce 2013, tak to skutečně jsem sdělil pouze jak to vnímám já osobně.
Když jste mluvil o tom postavení ve vězení, jak tam jsou rozdělené ty skupiny? Kdo většinou je na vrchu, kdo tam má nějaké to vyšší postavení a kdo naopak bývá ta nejnižší skupina typu, jak jsme zmínili, třeba někdo, kdo ublíží dítěti, nebo možná jestli jsou tam i vlastně v této nižší skupině třeba bývalí policisté, na které se tam taky ostatní vězni nějak jako vysadí.
No, bývalí policisté to určitě ve vězení nemají jednoduché a jsou i případy, kdy je potřeba třeba skupinu odsouzených příslušníků bezpečnostních sborů chránit třeba nějakou izolací prostřednictvím nějakého jako zvláštního umístění. Ale to je takový velmi specifický případ, to určitě se netýká toho té většinové populace. Ve vězení, vždycky ve vězení, v minulosti, když se podíváme do první republiky, ale možná úplně nejvíc právě do takových těch represivních režimů nacistického, komunistického, ti vlastně velmi dovedně využívali vězně k ovládání jiných vězňů. Do dneška máte v Rusku v některých oblastech věznice, kde vlastně není personál, kde si to ti vězni řídí všecko sami a kde součástí toho vězenského areálu tak je to taková vilka a v té vilce žije úzká skupina vězňů, kteří vlastně řídí ty ostatní vězně. To obvykle nejsou věznice, které jsou pak prezentovány na Radě Evropy jako ty vzorové, ale existuje to. A tak to v našich zemích tady okolo nás, ani u nás naštěstí není takhle, ale ty represivní režimy si vždycky vybírali někoho, nějakého jako spolupracujícího vězně, který vlastně měl pak a uplatňoval moc nad těmi ostatními, ať to bylo jako kápo nebo barákový nebo něco takového. No a ono to je výhodné, že pro toho toho věznitele, ale je to zcela nepřípustné. A v dnešní době by se něco takového dít nemělo, ale není to tak, že by se řeklo, tak to se dít nesmí a tím by to končilo, protože samozřejmě i ti vězni tak mezi sebou soutěží o tu hierarchii, jak jste to popisoval. A tam my do toho musíme, do tohohle procesu musíme velmi aktivně vstupovat, aby se to nedělo. A je to obtížné. Je to obtížné. Největší postavení má někdo, kdo je buď chytrý, anebo dobře osvalený. Zpravidla tam bývá kombinace někoho chytrého, kdo má k sobě dva, tři, čtyři takové osvalené pomocníky a s těmi pak má tendenci řídit nějaké dění na tom jednotlivém oddíle. A úkolem zaměstnanců je, aby toto rozpoznali a pokud možno tomu zabránili, aby se to nedělo. Asi bych neuměl říct, jestli je nějaká skupina odsouzených s nějakou specifickou trestnou činností, ale tak zpravidla, co jsou lidé, kteří se dobře dovedli postarat o sebe už venku, kteří vyvolávali rvačky různé už venku a dovedli si zjednat pořádek nějakými pěstmi a tak. No. Takže to je takový boj, který svádíme, aby se to dělo co nejméně.
Podobně jako ty zmiňované věznice v Rusku, můžeme brát i případ tenkrát Pabla Escobara, který byl vlastně sám sebe věznil ve své vile, respektive vláda přistoupila na to, že on bude teda jako v domácím vězení a že to vlastně si tam vybuduje svoje vlastní. Dokážete si představit, že by samozřejmě, když odsuneme to, že by to asi u nás nebylo možné legálně provést, že by něco takového fungovalo u nás? Že by vězni byli vlastně sami sobě ve svém vlastním vězení a sami sobě zároveň i dozorci?
No, tady musím povědět, že já jsem strašně šťastný, v jaký zemi žiju. Považuji naší zemi za zemi práva. Samozřejmě, když čte člověk noviny, tak ne vždycky ten dojem má, ale pořád si myslím, že jsme země práva, kde platí právo, kde se dá vynutit spravedlnost, kde se takováhle věc asi jako nemůže stát, nebo doufám, že nemůže stát. Takže to bych úplně odmítnul a jsem rád za to, že to můžu odmítnout, že já jako zaměstnanec věznice nemám strach, že před mým domem zastaví auto s nějakýma samopalníkama, protože to jsou země, kde se to tak děje, kde psycholog vězeňský napíše špatné hodnocení a na jednom mu přijde dopis, kde je popsáno, jak je to s jeho dětmi, s jeho rodinou a jestli psycholog náhodou nechce svoje rozhodnutí svobodně změnit, tak to si myslím, že tady ve střední Evropě tak tyhle ty věci se nedějí, protože prostě ten stát tak funguje, jak má. Tak já za to jsem rád.
Vy jste při studiu měl možnost dělat disertační práci na efektivitu terapie, právě nápravy těch násilníků. Tak když to můžete porovnat s těmi daty, které jste měl tenkrát a když se na to můžete podívat dneska vlastně z pohledu člověka, který už to zažil v praxi, zlepšuje se to, ta náprava?
Já už jsem mluvil o tom, že vězeňství je oblast, která se vyvíjí velmi pomalu. Takže za tu dobu od sběru těch mých tehdejších dat, tak vlastně ta doba tak dlouhá neuplynula, aby tam byly nějaké zásadní změny. Povím to ještě jinak. My ve vězeňské službě máme řadu terapeutických programů, které fungují velmi dobře a různě dobře a taky proto, že jsou různě dlouhé a cílí na různé efekty, ale obecně se dá říct, že tyhle ty terapeutické programy vlastně fungují bezvadně. Bezvadně neznamená stoprocentně, bezvadně znamená, že sníží riziko, že ten člověk zrecidivuje třeba ze 65% na 40% nebo taky na 20% nebo taky na myslím, že v jedné té studii na 14%. A to je vlastně strašně, strašně dobrý výsledek, že když normálně ze stovky zrecidivuje 60 vězňů a my z toho umíme udělat jenom 14, tak je to bezvadný. Je tady ale jedno velké ale. Vězeňská služba v žádné zemi, ale ani tedy u nás, nemá tolik personálu a takovou kapacitu, aby se takhle intenzivně, a intenzivně to znamená třeba 21 hodin týdně, terapeuticky věnovala každému z těch vězňů. To prostě nejde. Takže my se takhle tímhle způsobem věnujeme pouze nějakému malému procentu, třeba nějakým 8%. A v rámci těch 8% ještě někomu intenzivněji, někomu méně intenzivně. A výsledkem tedy je, že absolventi těchto programů tak skutečně už tolik nerecidivují, no ale v té mase těch v současné době třeba 16 000 vězňů, tak je to vlastně poměrně malá část, takže ten zbytek, kde neprobíhá ta speciální terapie, tak ten vlastně ta čísla poměrně vyrovná. Ale přece jenom, jestliže jsme někdy v roce 2016 měli třeba 22 000 vězňů, no tak dnes máme těch 16 000 vězňů a to si myslím, že je docela pozitivní, ale pozor, jedná se o velmi komplexní oblast. Nejde jenom o terapie ve věznicích, jde o trestní politiku, o objasněnost trestných činů a tak dále a tak dále. Takže my jsme tam pouze jako nějaký kamínek v mozaice.
No a naopak, jak často se stává, že člověk, který nastoupil do vězení třeba jako nějaký malý zlodějček, se vlastně to se pak vrací třeba do toho vězení jako vrah nebo
společnosti.
No vlastně takhle, vrací se do společnosti, ale pak se vlastně vrací zpátky do toho vězení s tím, že udělal nějaký mnohem horší čin a naučil se třeba právě ve vězení těm praktikám. Takže jako vlastně odchází z toho vězení jako budoucí vrah nebo budoucí nějaký větší podvodník.
Na to jsme se dívali a máme k tomu spoustu dat, ale nemáme úplně kapacitu ta data takhle dohloubky analyzovat, aby jsme to dovedli rozklíčovat, protože my jsme vlastně zjistili několik takových vzorců chování. A respektive my jsme ověřili v praxi to, co je popsáno v literatuře. Zmíním psycholožku Terry Moffittovou, původně z Německa, která ale vlastně tu kariéru akademickou udělala v Americe a která zjistila a popsala velice pěkně, že v těch věznicích je taková skupina persistentních kriminálníků, to jsou lidé, kteří vlastně zpravidla mají nějakou poruchu osobnosti a kteří v určitém věku začnou páchat trestnou činnost a pak ji páchají a páchají a páchají, protože to jinak neumějí, protože vlastně ty jejich vzorce chování jsou tak hluboce zakořeněné, že oni se neumí poučit žádné zkušenosti. Ani ten trest nepoučí, ani žádné speciální zacházení, nebo to má na ně velmi malý vliv, nebo když ta intenzita toho zacházení není prostě takhle intenzivní, takhle hluboká, tak to vlastně nefunguje. No, a pak je skupina lidí, kteří vlastně se dostanou s věkem do takového stavu, že jsou impulzivnější a hodně tak jako zlobí a trošku si to můžeme představit jako dospívání běžného člověka, jenom intenzivnější, že prostě oni začnou v určitém věku extenzivně užívat alkohol, extenzivně užívat drogy, krást, věnovat se nějaké násilné trestné činnosti. To jsou lidé, co chodí na diskotéky a už tak jako koukají, který frajer se na ně špatně podívá. A to už je jako záminka k tomu, abych mu to ukázal, abych byl za toho hrdinu. Takže vlastně vyhledávají konflikty, aby v nich mohli vítězit. Ale to je vlastně jako adolescentní, jak k tomu i literatura Shakespeare o tom psal, že on je úplně o vězních, ale o tomhle tom adolescentním chování. A tihle lidé zpravidla pak někde dosáhnou vrcholu ve 25 letech a pak to klesá a po 35. roce se uklidní a pak vlastně žijí řádný život. tak to lze vypozorovat i tady v těch kariérách těch vězňů, ale je to i tak, taky jsme tam identifikovali takovou skupinu vězňů, kteří skutečně se vlastně jako stále zhoršují a stále sahají po drsnějších formách trestné činnosti, až co jim síly stačí. Jo, tak zpravidla to končí násilím, ale to násilí potom trvá po dobu, co na to mají sílu a potom v těch 50-60 letech, no tak možná už daleko dříve, když třeba jsou velmi zdatnými uživateli třeba pervitinu, tak je ty síly opustí podstatně dříve a oni už pak prostě nepáchají tu trestnou činnost, protože už nemůžou, už na to nemají.
Měl jste mezi svými pacienty i některého ze známějších vězňů typu David Rád, Jiří Kajínek, David Berdych?
No, vězeňský psycholog vlastně nemá úplně pacienty. Má obviněné, odsouzené, vězněné osoby, někdy říkáme klienty, ale pacienty neříkáme. No a to vám nemůžu říct.
Ani
naznačit.
Já chápu, že nemůžete říkat nějaké podrobnosti toho případu, ale jenom jako jestli jste měl. Vlastně.
Tak já myslím, že každý psycholog vězeňský tak se setká s někým, kdo je mediálně známější. A tady bych to asi takhle uzavřel.
Jak jsme ještě se bavili o těch věznicích, tak v jednom rozhovoru jste zmiňoval, že jsou i věznice, kde jsou celi po 12 lidech v České republice. Je to stále? A jaké to jsou věznice?
No, je to stále. No, tak konec konců samozřejmě, že v posledních 100 letech tak se budovaly nové objekty ve věznicích a tak, ale když bychom se podívali na věznice, které byly postaveny nově jako věznice za účelem nějakého zacházení s vězni a za účelem tedy toho, co my dnes nazýváme tím snižováním rizika recidivy, ale tak dřív třeba se mluvilo o nějaké nápravě a tak, no tak to bychom museli opravdu hodně daleko do historie, protože řada věznic byla přestavěnými pracovními lágry z doby komunismu, socialismu. Samozřejmě, že v těchto věznicích tak byly přistavěny nebo nově dovybudovány nové objekty, ale to nic nemění na faktu, že to prostě nebyly postavené věznice s tím cílem nějakého odborného zacházení. Prostě to byly třeba ubytovny pro vězně, kteří pracovali někde v nějakých dolech nebo v nějakých závodech výrobních, průmyslových. Takže to je takový nešvar toho, že se vlastně dá velmi obtížně zacházet s vězni moderně v těch starších prostorách. Vy možná si vybavíte spíš, protože ty věznice, o kterých jsem teď mluvil, spojené s těmi různými průmyslovými areály v minulosti, no tak ty jsou většinou někde mimo města. Ale vy si vybavíte spíše věznice, kolem kterých chodíte ve městech, a to jsou takové ty krásné stavby, podobně jako jsou třeba školy zpravidla z konce 19. století, takové ty věznice v tom toskánském slohu, které vypadají vlastně strašně pěkně, nebo mně se to líbí zvenku, a jsou zdobené velmi pěkně. A dříve to bylo spojeno zpravidla se soudem, čili v jedné části budovy byl soud, v druhé části byla pak ta věznice. No ale tyhle věznice jsou vlastně strašně nevhodné pro tohleto zacházení třeba v terapeutické. Takže to je obtížné. No. Snad se bude blízkat na lepší časy, snad i Česká republika si bude již brzy moci dovolit postavit nějaké věznice modernější s nějakým ubytováním, které by reflektovalo současnou dobu.
U nás nejsou žádné soukromé věznice, jako třeba v USA, kde vlastně stát platí soukromým firmám, který mají ty vězně. To u nás nefunguje.
To u nás nefunguje, svého času se o tom také uvažovalo, ale tato myšlenka pak byla opuštěna. Tyto věznice v nějakém režimu, který je vlastně jako ono se nepoužívá slovo soukromé, ale PPP, jako Public Private Project, čili jsou to jakési projekty, kde se spojuje ta veřejná složka s tou soukromou. Ty mohou mít různé podoby, že to třeba postaví někdo soukromně a pak to pronajímá státu nebo tam provozuje to věznění. Tak takovéto věznice byly třeba v některých státech spolkových v Německu, ale Česká republika se touto cestou nevydala. Nezdá se asi, že to je dostatečně výhodné a také, že lze adekvátně zajistit vlastně potom i ty podmínky moderního vězeňství ve všech věznicích stejně.
A nevydala se touhle cestou, znamená, že to není umožněno ze zákona? Nebo že prostě tady neexistuje nikdo, kdo by byl ochotný tu soukromou vlastně věznici vytvořit a spolupracovat.
Teď už se pouštím na pole, které mi není vlastní, já jsem psycholog vězeňský, ale tak osobně si myslím, že se vždycky, jakmile by někde někdo stát sliboval peníze za něco, tak to by se vždycky někdo našel, kdo by se do toho rád zapojil, tak ne, myslím si, že to je dáno tím legislativním prostředím, tou vůlí společnosti nebo vůlí vedení té společnosti, vedení státu, které se rozhodlo, že touto cestou nepůjde a z těch důvodů, které se jmenoval. Hmm.
Je nějaký rozdíl v těch vlastně službách z té terapie, kterou můžete poskytovat vězňům ve výkonu trestu versus ta vazba? Když vlastně teprve je připravujete na to, že by mohli nastoupit do vězení pravděpodobně?
Jo. Já když jsem nastupoval do vězení, tak jeden můj kolega tak říkal, že není dobrý ptát se úplně na trestnou činnost toho člověka, že to je jejich věc. A ono se ale ukázalo, že ti lidé někteří tak o tom potřebují mluvit. A taky si myslím, že bychom o tom měli mluvit, že to je vlastně zakázka společnosti, aby jsme o tom mluvili. Protože to je vlastně ta cesta, jak snížit ta rizika. Takže v tom výkonu trestu o vině, o trestu, vůbec o nějakém životním příběhu, tak nejenom, že mluvíme, ale je potřeba o tom mluvit. Ve výkonu vazby je to něco úplně jiného. Tam si to skutečně nemůžeme dovolit, už jenom proto, že ten člověk je prostě ze zákona nevinný, ještě nebyl odsouzen a ať se nám to líbí nebo ne, tak dělá všechno proto, a my bychom to dělali tak úplně stejně, podle mě, kdyby jsme v té situaci byli, dělá všechno proto, aby si zachránil kůži, aby nebyl odsouzen. A v takovém případě do toho my nemůžeme úplně vstupovat s tím, že pojďme se bavit o tom, co jste udělal a jak byste to měl udělat příště, aby se to tak nestalo. Protože vlastně ten člověk na to není nastaven, má advokáta, který vlastně působí úplně opačným směrem, vytváří si o sobě tu legendu, to pak stěžuje samozřejmě tu terapeutickou práci, ale tak to je, tak to funguje a vlastně to tak je v pořádku. No. Mm-hmm. My jsme k dispozici těm obviněným. Ten člověk, když bude chtít mluvit o tom, co udělal, tak ten psycholog mu je k dispozici, ale rozhodně nemůže podnikat žádné kroky k tomu, aby nějak odhaloval to všechno, co spáchal a tak. Takže tam je to spíše o tom zachování toho duševního zdraví, o tom zvládání toho výkonu a také o různých, o edukaci, o tom, jak zacházet sám se sebou, se svým prožíváním, se svým tělem, se svojí psychikou, tak to je to těžiště.
Kdybyste v rámci terapie s vězněm ve výkonu trestu měl podezření, že vlastně v rámci těch terapií vám něco jako třeba nehraje v tom jeho případu a měl byste podezření, že může být nevinný, že je neprávě odsouzený. Můžete vy sám iniciovat nějakou třeba obnovu procesu nebo s tím někam jít, anebo to vůbec není ve vaší kompetenci a není to možné?
Tak tady já mám stejné možnosti jako jakýkoliv jiný občan České republiky, tak to bych jako mohl iniciovat, ale to by ale znamenalo nějakou obnovu soudního procesu se všemi těmi věcmi, které k tomu patří a které by vlastně mohly iniciovat kdokoliv. Respektive to se potom děje zpravidla přes právního zástupce. Musím říct, že se mi to vlastně ještě nestalo.
Žádný z vašich pacientů pak nebyl zpětně osvobozen a prohlášen za nevinného, neprávem odsouzeného?
Nebavíme se o vazbě, bavíme se o výkonu trestu. A pokud se bavíme skutečně o terapeutické práci, tak to se nestalo. Mně se to nestalo. Možná povím opačný případ, ne můj, ale kolegů z jedné věznice, kteří velmi intenzivně, už mnoho let, velmi intenzivně pracují s pachateli sexuálně motivované trestné činnosti na dětech. To je skutečně skupina lidí, která ve věznici nemá na růžích ustláno a kteří spáchali prostě násilí nebo sexuálně motivované násilí na dětech. A tam ta terapeutická práce byla poměrně intenzivní a ten člověk potom vlastně jakoby dneska se tomu říká coming out, že jako vyšel teda ven s prohlášením, že vlastně spáchal ještě vraždu, o které se ale neví, on z ní nebyl podezírán, ale že vlastně, jestli ten jeho život má za něco stát, tak on těžko může žít tady jako v nějaký lži nebo v nějakém zakrývání tady téhle skutečnosti. Svědomím toho, že samozřejmě následovaly všechny konsekvence z toho plynoucí, takže další výkon trestu a tak dále, ale tak to je vlastně ale opačná zkušenost, než na jakou jste se ptal, a není moje vlastní.
Takže on si to vlastně dobrovolně, v úzovkách dobrovolně prodloužil, ten trest, pak ještě protože se přiznal k něčemu, co nikdo nešetřil.
Jo, protože by to sám se sebou v podstatě nevydržel jinak.
A to až v rámci té terapie s psychologem.
Ano. Ještě bych pověděl jednu věc, která s tím taky trochu souvisí. Když bych mluvil o té terapii, ale zase musím říct, že to je něco, co je velmi intenzivně součástí mojí práce, ale není to ta většinová práce z vězni. Týká se to těch 8-10% vězněných osob. Ale chtěl bych říct, že lidé, kteří jsou zařazeni do té terapie, tak jsou informováni o tom, že psycholog, terapeut, pedagog, speciální vychovatel, tak samozřejmě mají povinnost zase jako kterýkoliv jiný občan České republiky ohlásit trestný čin, který je vyjmenovaný vlastně v zákoně. Takže když se dozvím třeba o tom, že, o vraždě, o tom, že někdo někoho zabil a neví se o tom, tak já jsem povinen tohoto člověka ohlásit. A to ti lidé vědí. Na druhou stranu, ti lidé, kteří třeba měli co dočinění s násilím a byli odsouzeni za násilí, třeba za loupežné přepadení, za nějaké vydírání a podobně, těžké ublížení na zdraví a tak dál, tak to se nestalo tak jako z čista jasna. V 95% případů takováhle věc se nestane, jakože se to nějak stane. Ta trajektorie životní k tomu směřuje. A my to vlastně používáme v té terapii, že ten člověk si dojde k tomu, že jinak to skončit nemohlo. No to je trošku podle toho přísloví nebo úsloví, kdo s čím zachází, tím také schází. A jestliže se někdo pohybuje dlouhodobě v prostředí, kde se uplatňuje násilí, kde on sám je nezdrženlivý, tak jednoho dne prostě za nějaký ten trestný čin je odsouzen. A tím chci říct, že ti lidé, kteří jsou ve vězení, tak zhusta těch skutků spáchali daleko více. ale byli odsouzeni prostě pouze za něco z toho. Jo. A když se bavíme třeba o těch různých diskotékových rvačkách, no tak on se rval každou sobotu, ale špatně to skončilo až po 2 letech, kde toho člověka soka odvezla sanitka. A tak pak teprve třeba za takovýhle trestný čin byl odsouzený, ale to, že už předtím někomu 2x zlomili ruku a sám měl zlomenou ruku zase od někoho jiného, tak to v tu chvíli jakoby třeba tam úplně není v tom zohledněno. A my vlastně vedeme ty lidi ke konfrontaci s tím životním stylem a to je na tom podle mě to těžký. Jo? A to je to, co těm odsouzeným nedáváme zadarmo. To je strašně těžký nechat se konfrontovat tady s tím. Ty lidi se u toho potěj, nechtěj, bránějí se tomu, přitom cítějí, že bez toho to jako nejde, že vlastně jako zůstávají v tom programu dobrovolně, ta účast je dobrovolná, my tam nikoho nenutíme, to nejde. Ale prostě je to zvědomím toho, že občas ty lidi na sebe povědí třeba věc, kterou taky udělali, ale za kterou nebyli odsouzeni.
Kdyby to bylo na vás, u jakých trestných činů byste snížil ten trest a u jakých naopak zvýšil?
V tom já si tak nevyznám. Nevím. Taková známá skutečnost je, že v naší zemi tak daleko více lidí chodí, daleko více odsouzených je třeba za neplacení výživného, zatímco v jiných zemích tak takových odsouzených je v těch věznicích daleko méně. A má to nějakou svoji logiku, protože tím, že někoho tedy vytrhnete z toho třeba pracovního prostředí, když pracuje a umístíte ho do té věznice, tak dost možná ještě snížíte tu šanci, že on ty alimenty bude opravdu platit. A možná, že by se s těmito lidmi dalo pracovat nějak jinak. Rozhodně tím nemyslím, že by se jim mělo promíjet to, co ta povinnost, kterou si neplnili. Navíc v posledku je na tom vždycky bita ta maminka s těmi dětmi, ale když mluvím tedy o tom většinovém případu, že se to týká otců a ty maminky jsou doma s těmi dětmi, tak to je taková jako specifická skupina, o které se ví. Kolegové, kteří si zabývají tím, jak přísné sankce se udělují za nebo ukládají za určité trestné činy, tak třeba někteří právníci říkají, že vlastně ty tresty jsou příliš dlouhé a že už v sobě postrádají potom ten nápravný charakter, že spíše slouží k té izolaci, aby ten člověk to prostě během té doby toho věznění nemohl opakovat ten trestný čin, ale že se v tom vězení úplně nepolepší a že kdyby tam byl o něco kratší dobu, že by to třeba mělo větší efekt, ale to jsou velmi komplexní otázky. Já rozhodně si nemyslím, že by tresty měly být přísnější. Obecně, teď se bavíme o té obecné rovině, mohli byste vytáhnout nějaký konkrétní příklad, emotivní z novin, kde bych třeba mohl říct, jo, tak tady vlastně, jako je to strašný, co se tam stalo, možná by ten člověk měl dostat větší trest, ale to jsou takové v tom jsme všichni laici, v tom jako já nemám tady žádný patent na to, jak to má být, ale obecně si myslím, že tresty jsou adekvátně přísné. Nespřísňoval bych je ještě více, spíš bych se zaměřil na to, co se děje, jaké tresty by se mohly ukládat ještě jiné než tresty odnětí svobody, co by se v takovém případě s tím odsouzeným člověkem mělo dít, aby to mělo nějaký efekt, aby to nebylo jenom ty, bu, bu, bu. A ten odsouzený si pak na svobodě vlastně stejně dělá, co chce, takže asi by tam měl být nějaký dohled, nějaké podmínky a tak dále. A to se děje, ale možná, že by se to mohlo dít ještě nějakým jiným způsobem. A vězeňská služba sama taky jako určitě má ještě mnohé rezervy, jak s těmi lidmi zacházet, ale víte co, my jsme až ti poslední v pořadí. A třeba probační a mediační služba taky je až ta poslední v pořadí. Ten člověk měl tak těžký život na začátku, potom, když už měl nějakou odpovědnost za svůj vlastní život, tak ho tak promarnil, tak škodil tomu svému okolí, tak špatně se choval, tak špatně žil. A my teď nějakým zázračným kouzelným proutkem ho ve vězení napravíme. To je vlastně zázrak, že v těch terapiích to takhle funguje, ale ta očekávání nesmí být moc vysoká, to neumíme.
Nejvyšší trest u nás je doživotí, což ano. Jsem viděl podle nějaké statistiky, má u nás tak desítky lidí z těch 16 tisíc, ale ono to nemusí být podle informací, co jsem viděl u vašeho předchozího rozhovoru, už vždycky to doživotí, protože můžou být i předčasně propuštěni. Ano. Z jakých okolností může být člověk, který je doživotně odsouzený, předčasně propuštěn?
No, souvisí to s jeho chováním, ale také právě s těmi kriminogenními riziky, s náhledem na trestnou činnost. Rozhodně by nemělo být postačující, aby se takový vězeň klanil před vězeňským personálem, hezky si rovnal košile do komínku a zametal na dvorku, ale tam skutečně je důležité, aby takový člověk byl konfrontován s tím, co udělal, a aby bylo ověřeno, jestli ta nebezpečnost trvá. A čistě formálně takový člověk musí být potom z toho nejpřísnějšího stupně zabezpečení přitazen do toho nižšího a pak, když toto se uděje, tak potom může být i vlastně v posledku až podmíněně propuštěn po odpykání si určité doby zase zákonem dané. Takže není to tak, že by někdo dostal do životí a za deset let se ocitl na svobodě. To tak není. Pak je ještě jedna skupina, která existuje v České republice teprve od roku 2009. A já jsem ji zmiňoval úplně na začátku toho rozhovoru. A to jsou takzvaní chovanci v zabezpečovací detenci. Ty ústavy zabezpečovací detence jsou v České republice dva. A od roku 2002 přibyly ještě třetí. A tam jsou lidé, kteří spáchali nějaký zvlášť závažný trestný čin, nebo kteří významně selhávali v ochranném léčení v psychiatrické nemocnici a zároveň tedy mají nějakou psychiatrickou poruchu nebo duševní poruchu s psychiatrickou diagnózou. A tam je věc, kterou já teďka, nedá mi to, abych ji nezmínil, je pro mě samotného velkou záhadou a nemá vlastně nic společného s vězenskou službou. My jsme tou službou potom, že se o ty lidi staráme, ale nějakým způsobem se podařilo, že v České republice máme již tři vězněné osoby, které dostali doživotní trest a po vykonání toho doživotního trestu tak ještě mají nastoupit do Ústavu pro výkon zabezpečovací detence. A to je věc, kterou jsme dřív znali spíš jenom z Ameriky. Málo se to ví. Já třeba rozumím těm důvodům, formálně je to jistě správně, rozumím i tomu, že je to taková pojistka, aby ten člověk se vlastně nedostal na svobodu, protože spáchal tak ohavný trestný čin a tak nebezpečný je pro společnost, že to je taková pojistka, ale stejně mě to překvapuje a ještě vlastně s tím nejsem úplně srovnaný. Neříkám, že to tak nemá být, ale vlastně je to pro mě novinka.
Mě spíš ještě překvapila jedna informace, co jste u tohohle dodával, že často ti vězni, kteří jsou odsouzeni na doživotí, tak nemusí být ti nejnebezpečnější. Máte nějaký příklad vlastně, že někdo byl odsouzený na doživotí a není tak nebezpečný pro společnost? Co by mohl jako udělat nějaký ten zločin, že by byl odsouzen na doživotí a nebyl tak nebezpečný? Já teda bych typoval, že to vždycky bude nějaký vrah, který někoho zabil, když už dostane doživotí.
No, tam já bych s váma souhlasil, ale to určitě ta míra nebezpečnosti tam musí být velmi vysoká. A teď budu spekulovat úplně, dovedu si představit, že je člověk, který v nějaké obrovské zášti, nenávisti zabije třeba několik členů své rodiny nebo vyvraždí své děti a partnerku nebo partnera, že jo, takovéhle případy jsme měli. Ale ta obrovská zášť a nenávist vlastně souvisí pouze s tou konkrétní rodinou nebo s těmi konkrétními osobami, tak bavíme se velmi teoreticky a vlastně žádný takovýhle příklad, kde by takový člověk potom byl propuštěn, neznám. Jo, já bych tady nechtěl, aby jsme vyvolávali nějakou paniku ve veřejnosti, že je ono to. Tak to ne, ale čistě teoreticky přemýšlím, že tady v tom případě po zhodnocení všech těch rizik a podle toho, jak ten člověk by se choval v tom vězení, jak by fungoval, jak by přispíval k té své nápravě, tak tam si dovedu představit, že někdo řekne, ano, tenhle člověk vlastně pro společnost není nebezpečný, protože ta jeho hostilita, zloba, to násilí, ta agrese, tak byla nasměrována pouze jedním směrem. Jednalo se o historickou záležitost a on už v sobě dneska tohle nemá. Ten trest vykonal a postrádá smyslu, aby takhle byl v tom výkonu trestu dál, ale zase znovu opakuji a velmi bych se přimlouval, abyste třeba nevystříhli tuhletu část, že tady se pouštíme na výsostné pole soudců. A tady já s vámi mluvím jako laik a nemám na to žádný zvláštní vliv, takže to si myslím, že je důležité, aby tady zaznělo. Jo? Že to je potom na posouzení soudů, který si k tomu přivolá soudní znalce a tak dále a samozřejmě všechny ty procedury, které k tomu náleží.
A je součástí tady toho rozhodnutí právě o nějakým podmínečním propuštění i právě vaše třeba zpráva, jako zpráva psychologa?
Zpráva věznice, hodnocení věznice, ta se přikládá k té žádosti o podmíněné propuštění. A to hodnocení věznice tak obsahuje také, nemusí to tam mít nutně takto rozepsáno, ale samozřejmě v té věznici, když se ta zpráva kompletuje, když se dává dohromady, tak by tam mělo být i stanovisko psychologa, když by ten člověk byl v terapii, tak stanovisko toho terapeuta, samozřejmě toho vychovatele, který kmenově zodpovídá za toho a stará se o toho vězně speciálního pedagoga, sociálního pracovníka, tak tihleti lidé všichni tak se vlastně vyjadřují a píší nějaké hodnocení, ale potom za tu věznici potom odchází pouze jedna hodnotící zpráva vězně. A pokud se bavíme o pachatelích zvlášť závažných trestných činů nebo o těch doživotně odsouzených a tak dále, tak tam potom ten soud tak obvykle žádá znalecký posudek. A to je soudní znalec, který nemá s vězenstvím nic společného nebo nemusí mít. A je to tedy nezávislá osoba zcela. Jo, takže to jsou dvě různé věci.
Když máte možnost mluvit právě takhle s odsouzenými z vězni, získáváte spoustu informací, spoustu dat. Mohou tato data sloužit pro prevenci kriminality? Zpracovává se to nějak třeba, že by se pak vytvořil nějaký, já vím, že to bylo ve spoustě filmech, seriálech, i nevím, jestli to je vůbec reálný vytvořit, ale byla snaha právě vytvořit profil nějakého třeba vraha, tak ještě než tu vraždu samozřejmě spáchá. Tak jestli tyhle ty data, které vy sbíráte a které máte, jestli můžou sloužit právě k těmhle těm účelům, aby se k tomu předcházelo?
Bez pochyby mohou, možná jste měl na mysli filmy, třeba jako ten s Tomem Cruisem, takový ten Minority Report se to myslím jmenuje, tak tam to bylo takové sci-fi trochu, ale vlastně svým způsobem k tomu chtě nechtě asi společnost směřuje. Mm-hmm. A nevím, jestli to je dobře. Já myslím, že nějaké práci s velkými daty, jak se tomu říká big data, tak tomu se asi v budoucnu nevyhneme a není to nutně špatně. Já sám za sebe, tak a možná je to naivní představa, ale myslím si, že pokud by jednou i s těmi vězenskými daty pracoval nějaký stroj nebo systém, který můžeme teď nazvat třeba nějakou umělou inteligencí, tak si myslím, že je velmi, velmi podstatné, aby celý ten proces byl replikovatelný. A to ta umělá inteligence vlastně dneska, ty neurotické sítě, neuronové sítě, to víte, jak mluví psycholog, tak to vlastně nezaručí. že vlastně není úplně zřejmé, jak ten stroj k tomu výsledku došel, a to my nemůžeme dopustit, protože to bychom potom nedosáhli nějakého spravedlivého řízení. A už dnes pracujeme, máme takový systém na hodnocení rizik, který umí predikovat to, jestli ten člověk, když s tím třeba nebudeme nic dělat, tak s jakou pravděpodobností potom selže. Když ho propustíme, tak s jakou pravděpodobností potom zase se dostane zpátky do vězení. A ta data máme k dispozici, ta data o recidivě máme k dispozici ze řadu let dozadu a máme k dispozici mnoho studií, tak třeba před, dneska už je to víc než 10 let, tak Institut pro kriminologii a sociální prevenci tak zjistil, že když se podíváme pouze na pachatele násilných trestných činů, kteří byli propuštěni z vězení, tak 40% z nich, to je velikánské číslo, tak spáchá trestný čin do půl roku od propuštění. Zase nějaký další trestný čin. A 50%, čili celá polovina všech těch násilníků, tak se dostane do vězení do půl roku od propuštění. Takhle to bylo před 10 lety, my teďka novější data přímo takhle k tomuhle nemáme, ale tak s tím vším se dá pracovat. My také umíme říct z více než 90% pravděpodobností umíme předpovědět, jestli ten člověk, pokud se nedostane do nějakého specializovaného zacházení, jestli tedy po propuštění znovu selže nebo ne, to umíme. Jo. Ale neumíme ještě úplně pracovat s tím, co vlastně jak funguje. A v současné době znamená, že už nějakou dobu, ale ještě několik let to třeba bude trvat, protože to jsou dlouhodobé procesy, tak vlastně máme, vyvíjíme stále takový systém, kde bychom se chtěli dozvědět více o tom, jaké přesně postupy, jaké intervence, jaké odborné zacházení funguje, případně kde třeba u jakých vězňů nejlépe funguje režim a práce. Samozřejmě, že jsou vězňové, kde nejlépe funguje samotná práce a samotný režim a žádná terapie tam není nutná. Ale ta skupina není tak velká, ku podivu, oproti takové té vžité představě, že pošleme je tamhle lámat kámen a pěkně jim to přitvrdíme, aby už se nechtěli vrátit, tak to bohužel takhle vlastně úplně v praxi nefunguje. Musíme být chytří a musíme ty naše intervence prostě zvolit tak, aby opravdu fungovaly a ne, aby živili nějaký pocit odplaty, který v té společnosti samozřejmě celkem logicky zaznívá.
Vás se často ptají na nebezpečné situace, které jste zažil, když jste byl s vězňmi v kontaktu. A vy vždycky zmiňujete dvě, že takové byly, ale řeknete jenom jednu a tu, ve které na vás vězeň vzal tu kovovou židli, ale neřeknete tu druhou.
To už je takhle jako profláknutý, to už.
Ta první tu zmiňujete často a vždycky řeknete, že byly dvě, ale zmíníte jenom tu s tou židlí, tak mě by zajímala ta druhá, která byla taková nebezpečná situace.
Jo. No já nevím, jak byla hodně nebezpečná, ale tak zase je to hezká historka. Tak to bych mohl povědět, nevím, jestli je to zrovna tahle, ale já jsem v roce 2008, tak jsme s kolegy v jedné věznici, tak jsme otevřeli, to jsme samozřejmě dostali za úkol, to nebylo úplně, že jsme si to tak vymysleli celé, ale otevřeli jsme tam specializované oddělení pro odsouzené, kteří spáchali nějaký násilný trestný čin a kteří vykazovali nebo vykazují poruchu osobnosti. Ono se to formálně jmenuje trochu jinak, to oddělení, říká se mu specializované oddělení a dneska oddíl už se to jmenuje pro odsouzené s poruchou duševní a poruchou chování, ale je to tahle ta úzce zaměřená skupina a my jsme tehdy sbírali zkušenosti a vzali jsme si tam i člověka, který byl vlastně odsouzený za sexuální trestný čin. On to byl násilník, ale tam vlastně jako to klíčové také bylo to sexuální. A Součástí té terapie je, že ti lidé mluví o sobě, o svém životě, o svých rodičích, o tom, jak vyrůstali. A tam už vlastně se ten terapeut setkává s mnohými, a je to ve skupině. Jo? Není to jako jenom terapeut vězení, ale je to terapeut, druhý terapeut a třeba 8 vězňů. A je to jako v klasické terapii někde třeba v civilním zařízení. A smyslem tedy je získat, najít nějaké porozumění pro ty ostatní, naučit se nahlížet na ty situace z jiných úhlů pohledu. Taky, když vám něco poví ten terapeut, tak to moc nevemete, ale když vám to poví ten spoluvězeň, který přesně jako ví, o co jde, tak to vemete trochu jinak. No a tenhle ten, a potom, tak v té další fázi, tak máte za úkol líčit, co všecko tedy vlastně jste v tom životě nějak prožil a dělal i v tom kriminálním slova smyslu. A takovým vrcholem tak je potom popsat ten konkrétní trestný čin. A já si pamatuju na člověka, který, a je to 13 let, no, který popisoval, jak k tomu vlastně došlo. Já nebudu konkrétní, protože to byla taková velmi ošklivá, konkrétní, taková velmi specifická situace, velmi snadno rozpoznatelná, ale bylo tam tedy sexuální násilí na jeho ženě. A on říkal, no, já jsem si to už začalo, jako když jsem přišel od někač z práce a přišel jsem tam do té hospody, protože mi dali tip, hele, máš ženu v hospodě, zase se tam mucká s někým, a tak jsem tam přišel a úplně v klidu, tak jsem se na ní takhle podíval, takhle jsem kejvnul hlavou, povídám domů. A ona už bylo vidět, že jako je celá vyplašená. A já úplně v klidu, tak jsem za ní ještě zaplatil takhle a úplně v klidu, tak jsem ji takhle odvedl k tomu autu. Takhle jsem ji tam v klidu posadil vedle sebe a úplně klidně jsem tam dal tu jedničku, dvojku, trojku, čtyřku. A auto prostě jelo a už jsme se blížili k tomu baráku, jeli jsme asi 100 přes tu vesnici. A já mám za úkol jako terapeut jako nějak facilitovat a jako nějak se doptávat a vlastně jako zpřítomňovat a vést toho člověka k tomu, aby si uvědomil vlastně, co povídá, proč to povídá. Tak jsem říkal, a tak vy popisujete, že jste tam dal úplně v klidu jedničku, jedničku. Tak jak to myslíte jako s tím klidem? A vlastně jsem se snažil toho člověka přivést k tomu, aby nahlídnul na to, že to nepůsobí úplně v klidu. Ale on si trval na svým a to mě strašně znejistilo. A já jsem říkal, já tomu nerozumím, tak když tam takhle jako nastrkám jedničku, dvojku, trojku, čtyřku a za minutu jedu 100 přes obec, tak já nerozumím tomu klidu. A on říkal, no já nevím, čemu nerozumíte, tak prostě to byla situace, kde já jsem věděl, že my pak dojedeme k tomu lesu, já jsem měl lopatu v kufru, tak už jsem věděl, že jí dám do ruky lopatu a chtěl jsem jí tak trochu jako pozlobit, ať si tam jako vykope jámu. A to prostě jsem byl jako strašně klidnej a já říkám, a já tomu nerozumím, jak to myslíte. A on povedal, je, pane psycholog, tak já nejsem takový nechápavej, tak no přece tak, když mám kontrolu nad tou situací a ten druhý člověk je úplně jako v podstatě odkázaný na mě a já ho mám úplně ve své moci, no tak to přece každý uklidní, to je bezvadný. Jak bych vám to vysvětlil, helejte se, teď, než jsme začali tady s tou terapií, tak já jsem vás požádal ráno, jestli bychom mohli být pak potom spolu v individuálu, že bych vám chtěl říct ještě něco soukromně. A takže my až tady skončíme, tak vy tady se mnou zůstanete sám, tady se zavřou ty dveře, zůstaneme sami dva a já budu strašně klidnej. A tak to byla situace, kde mě běžel mráz po zádech, protože to byl člověk, který jako byl velmi násilný, měl velmi silnou poruchu, to násilí využíval velmi cíleně, nebylo to tak, jako, že by byl impulzivní a nezvládal sám sebe, ale on velmi dobře věděl, jak působí na ostatní lidi. A já jsem si říkal, tak mám tady s ním zůstat, nemám tady s ním zůstat, mám jako vyměknout, nebo je to bezpečný, je to správný, je to profesionální, co vlastně jako mám dělat. No. Tak to byla taková situace, teda, která třeba asi nebyla úplně nebezpečná, ale Ale mohla být. No.
No a jak jste se zachoval? Zůstal jste s ním potom na individu?
No, zůstal jsem s ním. Nějak jsme si o tom ještě povídali na té skupině. Řešili jsme, jak to myslí, jestli to je vlastně nějaké vyhlažování, nebo co to je. On to nemyslel jako vyhlažování. On to tak měl. Takže jsme to ošetřili s kolegou, že on mě nějak věděl. No a pak to bylo úplně v klidu, ale byla to taková jako takový ošklivý moment. No. A s takovýma momentama se setkávají všichni moji kolegové samozřejmě, kteří takhle pracují s vězněma.
Ale k nějakému fyzickému napadení to přímo nedošlo? K vašemu fyzickému napadení?
Že by mě někdo přímo fyzicky napadl, to ne, spíš to byla nějaká verbální agrese a já se přiznám, že v těle těch situacích jsem asi nějakej... Možná mi to dochází pomalu, ale v tu chvíli já to vlastně beru, jako že to je projev té poruchy, že ten člověk je v tenzi. Možná to nedovedu tak jako domyslet. No, dokonce až tak, že si vzpomínám na případ, kdy došlo k takovýhle eskalaci, kde bylo jako velký verbální násilí a jako vyhrožování na adresu mého kolegy, který seděl vedle mě. A já jsem to tak v tu chvíli vlastně bral, že to je prostě projev toho impulzu, teď to povím tak jako ošklivě, ale toho impulzivního psychopata. A ten kolega mi potom strašně vynadal, že jsem ho jako vlastně neochránil, že jsem ho, že jsem ho v tom nechal samotného, to je asi možná přesnější výraz. A to jsem si uvědomil, že měl pravdu. Ono to pak samozřejmě, pak jsme to třeba rozebírali ještě někde na supervizi a tak, ale je potřeba, aby člověk na to nebyl sám a aby ti dva lidé, kteří spolu tu terapii dělají, tak aby o sobě věděli, aby na sebe byli naladění a aby se uměli nějak jako podpořit. A to jsem já možná tehdy úplně neuměl.
A vy jste údajně u jednoho sezení s klientem usnul.
Vy mě máte strašně prolustrovaného. Já se teda stydím, protože já myslím, že těch rozhovorů jsem tolik nedal a vy z nich vytahujete úplně všechno.
Tohle to je takový spíš na odlehčení, aby jsme nebyli úplně tak vážní, ale mě spíš zajímá ta reakce toho klienta právě, toho člověka.
Vy vytahujete na mě úplně jako hrozná profesní selhání. Že?
To je jedno, zatím jsme neřekli žádná jiná. Ne,
ano. No, vy máte pravdu. Každý asi to umí s různými lidmi různě a můžeme se bavit o tom, proč to tak je, jaký kdo jsme. Já se přiznám, že když jsem mluvil s lidmi, kteří byli třeba neurotičtí, úzkostní, depresivní a ten rozhovor má třeba hodinu nebo i déle, hodinu a půl a vlastně pořád posloucháte, jak někdo něco těžce prožívá, tak se může stát, že ztratíte na chvíli pozornost. No mně se to stalo teda velmi intenzivně, protože opravdu už jsem tak jako takhle trošku, už tam byl takovej ten mikrospánek a v tu chvíli jsem se strašně zastyděl, protože to je nefér vůči tomu klientovi samotným. On si to nezaslouží. On, jako je mu jedno, že jsem unavenej, nebo že jako v tu chvíli na něj vlastně nemám tu energii. Tak jsme se o tom pak nějak bavili, protože...
On si to všiml teda.
Já jsem předpokládal, že si toho všiml, takže já jsem se mu za to omluvil v tu chvíli, ale pak jsme si o tom ještě chvilku povídali, protože... Na jednu stranu to není v pořádku, na druhou stranu jsme se bavili o tom, jestli třeba to vyvolává ve víc lidech, protože takovouhle reakci, protože on vlastně měl tu zkušenost, že jakoby lidi ho neberou, jo, že ho nevnímají. Jo, to je takový ten vtip, jako pane doktor, já mám problém, já mám pocit, jako že byl pro všechny neviditelný a doktor tak na další. Tak já to nechci zlehčovat. Jo? Samozřejmě, že prostě vůči tomu člověku to nebylo profesionální, ale může se to stát a vlastně se s tím pak dá i nějak pracovat. No. Já teď cítím nutkavou potřebu ještě jako zmínit jednu věc, že Já zvlášť teďka od doby, teda co je covid a co jsem kvůli covidu přestal do věznice dojíždět, tak já jsem vlastně zejména úředník. Já nejsem v prvé řadě terapeut a psycholog dneska už. Takže to, co vám tady povídám, tak to jsou vzpomínání statičkého psychologa, ale nejsou to úplně čerstvé zkušenosti.
Napadlo vás někdy, že byste změnil působiště, že už to třeba právě bylo na vás moc? Ty příběhy těch lidí, práce s těma lidma, že byla tak složitá, že jste byl v nějaký životní fázi, kdy jste si říkal, že by možná to chtělo trochu zvolnit a třeba změnit právě tu klientelu na někoho jiného. Případně, když jste třeba nastoupil, jestli vůbec vás ta škola byla, jestli jste se na té škole dostatečně připravil na to, co vlastně pak přišlo v té praxi?
No to asi ne, že jo, to žádná škola vás na takovýhle věci nepřipraví, ale já jsem hrozně moc chtěl do vězenství, ne o dětství, to by asi byla patologie, jakože už vždycky jsem chtěl být vězenským psychologem, tak to ne, ale během školy tak jsem měl kolem sebe lidi, kteří se tady té oblasti věnovali se tomu akademicky na velmi vysoké úrovni, myslím, že tak jako na světové špičce, a můj profesor na klinickou a forenzní psychologii se později stal šéfem Institutu pro kriminologii v Cambridge, tak a tam publikoval věci, které jako nějakým způsobem i ovlivňovaly ještě dění v kriminologii nebo ve forenzní psychologii. Takže mně se to líbilo, protože jsem měl pocit, že tam má psycholog příležitost poznat, jaké všechny podoby může mít lidské chování. Přijde mi to ještě širší než třeba na psychiatrii, protože v tom vězeňství je i to psychiatrické, ale ještě navíc je tam jakoby to omezení svobody a to vyrovnávání se s tím stresem a tak. No ale zase nebudu úplně zastírat, že jsem nešel do vězeňství s tím, že to je zaměstnání na celý život. Říkal jsem si, tak rok, dva, to prostředí se mi nezdálo úplně kultivované a ono prostě není úplně kultivované. No ale vy jste mluvil o těch životních příbězích a to je vlastně to, co je pro mě to jádro. Jo, to, kde já jako vnímám, že jsme všichni nějaký lidi s životníma příběhama, všichni se můžeme ocitnout ve vězení. Ty životní příběhy jsou třeba různě intenzivní, ale není to nějaká úplně jiná kvalita. Vězni nejsou nějací marťani, kde fungují nějaké jiné psychologické principy než u všech ostatních lidí. Vůbec ne, naopak. Tak to vlastně je něco, co mě nikdy neopustilo. Dostal jsem se do dilematu, když jsem dostal nabídku jít na generální ředitelství vězeňské služby a stát se tím vedoucím psychologem. Tak to jsem si říkal, tak já jsem tady studoval psychologii a zabýval jsem se těma věcma a teď jako mám být tím úředníkem. No, ale současně jsem zase vnímal, že to je nějaký posun a že zase člověk může dosáhnout třeba něčeho dalšího. Tak tehdy jsem požádal, jestli bych mohl jednou týdně jezdit do věznice právě na ty terapie. To oddělení bylo, o kterém jsem mluvil, pro ty násilné odsouzené s tou poruchou osobnosti. To bylo vlastně úplně čerstvé. Tak jsem si říkal, tak já tady jako vlastně jsem získal k tomu kolegy a teď oni řeknou, že jsem to opustil, taky mě to měli za zlý trošku. Takže to přišlo v takovou zvláštní dobu a nicméně mě dovolili teda jezdit jeden den v týdnu do věznice, tak bude i by ne, že jo, tak za stejný peníze jsem zastal vlastně ještě víc práce, tak proč ne, že to za vás nikdo neudělal, ani tam, ani tam. To mi hodně, si myslím, pomohlo tím, že jsem rozdělil tu pozornost mezi víc úkolů. Taky to, že vlastně s těmi kolegy do dneška mám hezký vztah z té věznice a oni teda rozhodně nemají žádné obavy mi něco říct tak, jak si myslí. Jo, to jste to tam zase vymysleli. Podívej se, tamhle jste něco vymyslíte, jak to v té věznici pak vypadá, když to má být uplatňovaný v praxi. Tak to je bolestný, to jako bolí, protože by bylo hezký, kdyby řekli, je, to jste to pěkně vymysleli a teď se nám tak pěkně pracuje díky tomu. Tak to tak vždycky není. Ale to, že vlastně rozdělíte tu pozornost a můžete jakoby se na ty věci dívat z více úhlů, tak to je občerstvující. A to občerstvení tak trošku snad vyrovnává tu únavu z toho, že zase děláte toho víc. Já jsem v určité době, tak jsem si říkal, že bych přece jenom zase ještě chtěl nějak se věnovat té diagnostice psychologické, a takže ještě vedle toho vlastně dělám soudního znalce a tam tedy ne pouze v té trestní oblasti, ale i v oblasti opatrovnické. A to je jako jiná oblast úplně, nebo úplně, no všichni jsme zase lidi, všichni máme nějaký podobný mechanismy chování, ale je to jiná oblast. A je to zase jako jiný způsob nahlížení na lidský chování a na zvládání konfliktů. Takže to je taky fascinující. No a tak tohle všechno jsou věci, které mě v tom oboru nějak drží, ale máte pravdu, že kdybych třeba mechanicky se spokojil nebo dělal pouze nějakou úzkou oblast, tak že bych si možná myslel, že je potřeba to nějak změnit. Tak ale v té situaci nejsem. A uvidíme, co kdo má za plány.
Já myslím, že třeba to soudní znalectví můžeme si nechat do bonusu. Máme připravených ještě několik témat. Takže my vám moc krát děkujeme, že jste si na nás udělal čas.
Já děkuji za váš zájem a za otázky, s kterými jsem měl co dělat. Ale vlastně si toho moc vážím, že se o to takhle zajímáte. Děkuji za pozvání.
Děkujeme.
Vám děkujeme, že nás sledujete a podporujete na Patreonu, kde uvidíte i tenhle bonus. Díky a ahoj.
Ahoj.
Naschledanou.
Si pamatuju, že pár let zpátky, když procházela rekonstrukcí pankrácká věznice nebo respektive nějaké oddělení pankrácké věznice, tak se to pak strašně srovnávalo se strahovskýma kolejema.
Ani já jsem nějak zatím nepocítil touhu, že bych se jako s někým spojil a že bychom třeba udělali banku spolu nebo tak. Rozhodně bych si našel film o experimentu, který taky je notoricky známý a který vlastně předcházel ještě tomu stanfordskému experimentu a který dělal i kamarád a kolega ze studií toho Filipa Zimbarda, který dělal ten stanfordský experiment, a to byl přesto ve věznicích všude na světě jsou drogy, i v českých věznicích jsou drogy. Tam jako popravdě nechápu, v čem by návštěva věznice měla odradit. Já jsem zažil i to chování těch lidí, jak oni se tam chovají, no tak borci největší, v ideálním případě už si tam s někým hnedka potykají, v podstatě vědí, do čeho jdou.
Mě zajímalo, jak to mají vězni, kteří jsou třeba doživotně odsouzení, jaké mají vlastně v občance trvalé bydliště?
To se děje, že školní exkurze do některých věznic chodí, pokud ta věznice je takhle domluvená.